чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні? В ефірі «Заземлення».
Ми знову тут, в студії «Світлого радіо» з Олесем Миколайовичем Дмитренком, фахівцем з міжнародної співпраці, представником бізнес-коаліції Світового Євангельського альянсу, автором та перекладачем в циклах програм «Заземлення». Олесь, привіт!
Вітаю, Владислава!
З чим ти сьогодні прийшов? Що в тебе на серці? Про що волів би поговорити тобі як гостеві? І, можна сказати, це твоя програма, преференція призначати тему розмови.
Запрошую до дискурсу про сучасну духовність, про проблеми сучасної церкви, суспільства. От в цьому руслі рухатись далі.
От словосполучення «сучасна духовність». Хтось скаже, ну, духовність, вона поза часом, це щось таке позачасове, вічне, але, в принципі, вона ж, ну, як от це джерело невидиме, воно все одно преломлюється через час, через якісь, ну, я не знаю, в кожному поколінні або навіть умовно там ділять історію людства на якісь періоди, там, середньовіччя, там, епоха відродження, просвітництва, там, тощо. І ясно, що і суспільство виглядало по-іншому, і риторика якась була інша. До того ж, від викликів, від злоби дня. От. І зараз такий час, коли взагалі багато українців думають лише, ну, чи житиме Україна, про виживання своє, своїх найрідніших, найближчих людей, про взагалі завтрашній день, про те, як пережити зиму тощо. І на цьому тлі комусь може навіть дивно говорити, ну, взагалі про щось, от про духовність, про якісь от такі речі, ну, можна сказати, відсторонені від виживання сьогодні і завтра.
Треба говорити про все, і бути віруючим не означає абстраговуватись від повсякдення. Я маю на увазі фундаментальні речі, духовність в основі всього лежить. Якщо ми її забираємо, ми позбавляємо себе основи, але раз ми на цьому заакцентували, ми не будемо говорити про духовність, це велика тема, будемо говорити про її прояви якраз от в сучасних умовах, наприклад, зараз умови війни. І до війни було дуже багато розумних людей, які вважали себе пацифістами, але чомусь значна частина з них, хтось швидко, хтось через надзвичайно болючий процес переосмислення, якось відмовився від такої позиції, такого крайнього пацифізму, скажімо так. Ось що мається на увазі, наприклад. І ми трішки вже раніше зачіпали цей момент, що пацифізм часто використовують політики для того, щоб переслідувати свої політичні цілі, фактично використовувати віруючих таких пацифістів для своїх хитромудрих або просто хитрих справ. Ось такий от момент. Далі є проблема, наприклад, кризи церкви, особливо, наприклад, західної церкви. Самі західні богослови себе вже досить так жорстко критикують. І на це є певні підстави, а я спостерігаю, що наші часто служителі продовжують повторювати ці моделі західної церкви. Я говорю про протестантські церкви зараз. Той час, як західні богослови вже міркують, що з усім цим робити, тому що прийшли до певної кризи. І тут треба справді бути дуже обережним нам, щоб просто повторювати досвід інших, чужих. І це завжди прекрасно, коли ми створюємо щось самі. Ось це цінне. І от що я маю на увазі, коли кажу дискурс. Нам потрібно обмірковувати з різних боків, дивитись цю ситуацію, яка є зараз, і трошки дивитися в майбутнє, вперед. І з точки зору духовності, християнської духовності, тому що, знову ж таки, це основа. Нам важливо уважно дивитись на свою основу, на чому ми стоїмо. Я вважаю, що зараз час для всього світу дуже непростий, коли ці основи хитають ці основи. І от про це варто б трошки роздивитись цю картинку.
Ми якось дуже багато зразу підняли тем. По-перше, пацифізм. Я нещодавно спілкувався з людиною про це, яка сказала, ну, людина-блогер, і каже, що мене питають, от як там твоє ставлення. І він просто, в принципі, він своє особисте ставлення не оголосив, але сказав, що я терпляче ставлюся як до людей з пацифістичними такими поглядами, Вони можуть волонтерити, вони можуть жертвувати тощо, там бути медиками, ну, багато є можливостей підтримувати свою державу, своє суспільство, свій народ, взагалі в боротьбі за виживання і існування. І а ті, що впевнені, ну, він каже, що і в римській армії були солдати, які прославляються як святі. Сотник Корнилій, там про нього не сказано, що він зразу пішов зі служби римської армії після того, як йому проповідувано. Або там Іван Хреститель, коли вояки питали, що нам робити, він не сказав, що ж ви носите зброю, киньте. Нічого такого теж не озвучено в Євангеліях. Так що він сказав, що тут багато розумних таких течій і церков, вони це залишають на вибір самої людини.
Тут я не про такий пацифізм кажу. Є таке глобально космополітичне таке ставлення «ні війні». Ми проти війни. От таке якась, існує якесь абстрактне явище, як війна, і ми взагалі, от в загальному, ми проти війни. Ну, тут багато розуму не треба, тому я кажу про такий пацифізм, ну, таке, ну, невідомо що. Коли це цих людей самих не зачіпає ця ситуація, вони дуже розумні, повчають. Українців зараз багато хто вчить, яким нам, як нам треба бути пацифістами. І я просто бачу, що тут або є навмисна якась пропаганда, коли цілеспрямована дія на послаблення супротиву, на те, щоб піддаватися насильнику, піддаватися Росії як воєнному агресору. Тобто цілеспрямована підривна дія через риторику пацифізму, раз. Пропагандистська така річ. По-друге, просто недалекий світогляд. Ну, я це бачу особливо в Західній Європі людей, які от розказують, що вони проти війни. Тому що їх це самих не зачепило. І вони вважають, що от погано воювати там і таке все. Не тільки вони, там і навіть африканців, я з африканцями деякими спілкувався. Тобто, ну, от з різних усюд, з різних кутків лунає такі пацифічні такі мотиви от з цієї позиції, що ми от взагалі проти війни, от війна – це погано, от така абстракція. Але просто їх це не зачепило, і вони говорять, самі не знають, що, скажімо так. От є от такі. Тому я говорю про таке. А якщо ми говоримо, Слава, про те, про що ти говориш, такий контекст, що хтось зі зброєю, хтось без зброї, це, вибачте, це не пацифізм, це професійний підхід. Ідеальна армія – це армія волонтерів, які бажають воювати, які пройшли підготовку психологічну, фізичну. Вони хочуть ці хлопці боронити, охороняти. Це ідеальний варіант. Навіщо тягти насильно когось, хто психологічно не готовий, хто не налаштований? І це не значить, що він обов'язково пацифіст. Він може бути за свою батьківщину, він може бути радикальну позицію займати проти будь-якого насилля, проти порушення кордонів, підтримувати Збройні Сили. Але ця людина не підготовлена, він не є вояком, він справді буде корисний в чомусь іншому. Це ж не значить, хіба це значить, що він пацифіст? Ні, це означає, що хтось більш професійно підготовлений до воєнної справи, хтось не підготовлений чи фізично, чи психологічно. І я вважаю, що тут пацифізм ні до чого. Це інша ситуація. Але можуть бути, звісно, і пацифісти. Моя думка така, що нам, як християнам, варто, звичайно, дуже бути обережними з такими різними течіями, різними впливами на нас. Наприклад, от як отакий примітивний оцей пацифізм.
Тут дійсно так кожен живе в своєму якомусь от оточенні і говорить зі своєї дзвіниці, так би мовити. От, і не завжди це підходить. Тобто, ти маєш розуміти, як от народі кажуть, що ситий голодного не зрозуміє, якщо людина десь далеко. Я і про себе кажу, що конфлікти завжди були десь, але мене це мало цікавило. От, і тому, ну, я, щоправда, я й не ліз з якимись цими порадами своїми, там, що там робити грузинам, там, що робити сирійцям тощо. Тому тут таке, ну, мені здається, треба бути скромнішим, але ми так влаштовані, що якщо я от в чомусь переконаний, я, значить, це віщаю. Що всі мають мене дослухатись. Ми от народжуємося і починаємо кричати, і кричимо все життя.
Ну, бачите, кричати, тут все-таки ми ж не немовлята. Є різниця між тим, між криком і озвученням проблеми і дискурсом. Тут важливо, у нас все-таки дискурс – це відкритий діалог, ми вітаємо коментарі, зауваження, обмін думками, можливо, інші гості, які більш глибше будуть розкривати ті проблеми, які ми зачіпаємо. Стосовно, повертаючись до пацифізму, наприклад. Чому от християнам, чому я наголошую, що християнам треба бути обережним? Тому що є інше явище – гуманізм. Гуманізм. І мені здається, пацифізм дуже пов'язаний з гуманізмом, а не з християнством. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що в ході історії світогляд, особливо європейської культури, і Західної, і Східної Європи, справді був досить духовним. Тобто вірою, отже, живу. Перша така теза такого середньовіччя. Віра виходила на перший план. Духовність, Бог, релігія як форма вираження віри. Причому ж ця форма динамічна, вона постійно змінювалася впродовж історії. На жаль, іноді з кровопролиттями, там боротьба за ікони, за якісь різні культові відмінності. Це якраз є така людська проблема. Тут не дуже це все духовно, так, з точки зору. Але форма змінювалася, вона мала сенс, часто була пов'язана з духом часу, з культурами різними і так далі. Але, так чи інакше, вірою, отже, живу. Ось це була установка, віра на передній план. Потім далі вже до модерну. В модерн нам висуває іншу тезу, епоха сучасності, так звана. Когіто ерго сум – мислю. Отже, живу. І ось відбувається злам. Все. Ось тут потихеньку вже на перший план виходить людина. Там був Бог на першому плані. Ну, я узагальню, образно, умовно кажучи, Бог. І тепер на перший план виходить людина. І ось тут підґрунтя для гуманізму. Ось що мається на увазі, що людина перша, людина номер один. Далі з'являються такі слова вже там 18 століття, далі прогрес, поступ, от. Туди йде вся механіка Всесвіту. От в тому, в такому, це модерні такі терміни, поняття, притаманні цієї епосі сучасності. І от там же ж і зароджується ось цей гуманізм. Ідея полягала в тому, що людина замінила Бога, а оскільки раніше ж Бог – добро, Бог є любов, Бог є світло, от в християнстві за нашим терміном. А тепер людина, і виходить, цій людині зараз приписують, ну це триває вже років там 400-500, приписують ті ж самі характеристики Бога, що людина світла, добра, позитивна, людина є добро, людина тепер в центрі. І народжуються такі утопічні, якісь романтичні, світоглядні такі установки. І чимало наших і українських інтелігентних діячів страждали на цей вірус такого позитивного гуманізму і західних філософів, і митців, хоча там, звичайно, було все, не тільки там були і багато хто був, зараз просто не хочу в цей бік іти. І тут бац, Перша світова війна. Гуманізм дав відповіді на ґрунтовні такі фундаментальні проблеми людства? Ні, не дав. Потім бабах, Друга світова війна. І де ж цей гуманізм? Де цей гуманізм? Де ці ідеї оцього модерну, оці так званої епохи сучасності, отой науковий метод, отой емпіризм, яким ми всі позадирали носи, всі науковці пишаються, що в основі науки є там оцей емпіричний метод, там світопізнання, там і ось що є істина, те, що я знаю, отже живу, ось це є істина. А це ваша віра, оці всі трансцендентні, оці всі якісь речі, не бачу, значить нема. Значить, я його не вірю і не приймаю, і отже його нема. От приблизно в такому плані. Матеріалізм. І ось виходить такий складний компот із гуманізмом, якимось таким завищеними оцінками або очікуваннями від людини. І матеріалізм з іншого боку, часто навіть протилежні якісь ідеї. Все це переплітається, і це отак ми потихеньку прийшли вже в постмодернізм. Це теж такі складні теми, ми тут глибоко не будемо копати, це ж цілі окремі пласти, щоб їх зрушити і розкрити повноцінно потрібні. До чого я веду? І ось оцей пацифізм, ні війні, війна – це зло, ми за мир, миру, мир, от таке все. Воно випливає з віри, все-таки з віри. Навіть якщо це атеїст, він все одно буде в щось вірити, і він буде вірити в доброту людини. От. І це, на мою думку, надзвичайно небезпечна річ. І не дарма в Конституції, от в Сполучених Штатів, і взагалі в системі противаги, от балансу політичних сил, закладена концепція балансу політичних сил.
Республіканці, демократи, тобто противага завжди.
Там, наприклад, що там є різні палати, там конгресмени, тобто президент влада не концентрується в руках царя, однієї якоїсь особи, а є ціла система різних важелів влади.
До речі, це вже в древності було. От у римлян, коли вони повалили царську владу, там були царі якісь з етрусків, вони обирали двох консулів. Здається, от саме двох, щоб вони от не один, не одноосібний. А до того ж їх обирали з числа от цього сенату там римського. У греків так само демократія, тим, чим людство користується і досі. Щоб не було цього одноосібного.
Так, там Рада 70, візьмемо, наприклад, в юдейській традиції. Хоча вона теж була досить корумпована за часів Христа. Той самий українська козаччина, наша гетьманщина, там теж унікальні були такі методи, прості, але геніальні. Коли справді народ обирає цього гетьмана, і він дуже залежав від думки громади. Тому що якби він почав витворяти щось не те, його б там дуже швидко поставили на місце. Тобто ми бачимо такі прагнення, і питання ось в чому. А чому так?
Тому що людина дуже легко злітає з катушок. Як тільки влада, як тільки якийсь соблазн. Він був золотий, і всі йому довіряли. Але отак от. І вони запобіжники такі шукали, причому багатоступеневі. Чим більше, тим краще.
Так. І тому я вважаю, що ось цей пацифізм в корені пов'язаний з ідеалізацією людини. А Біблія нам говорить, часто люди якось дуже жорстко чи жорстоко це сприймають, страшно, малюють в таких темних фарбах оці вірші, що, наприклад, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Наприклад, якось вони акцентують на цьому якомусь зловонії, значить, ось цього гріха, якось так от. Тут треба сприймати дуже, так, просто. Біблія дуже правдиво, дає просто правдиву оцінку, що, друзі, цей світ поламаний. Тут багато чого не так, як мало би бути, і будьмо реалістами. Тобто ось вам і біблійне послання. І коли Ісус говорить про Духа Святого, наприклад, то одна з характеристик дуже цікавих, він каже, об'явить він світові про що? Пам'ятаєш, Слава?
Про гріх, про правду і про суд.
Ось, будь ласка. Про гріх, про правду і про суд. Тобто дія Духа Святого приводить людину до тями. Людина раптом починає бачити реальну картину. Стоп, ми бачимо, що світ поламаний. Моє життя не ідеальне. Життя моїх родичів, моєї сім'ї теж не ідеальне. І мені якось не гірше на душі від цього, мені краще на душі. Тому що я прийшов до тями, я потрапив в реальний вимір. Ось воно як насправді. Про гріх, про правду. От. Ну і про суд Божий, там це тема окремої дискусії. Ось правдива картина, тому з пацифізмом я дуже обережним. На мою думку, це дуже штучна така, майже релігія. Коли християни пишаються тим, що вони пацифісти, в мене великий знак питання, скільки християнського в цій позиції, тому що корінням він виходить не з християнства. На мою думку, він виходить все-таки з гуманізму, де людині приписують отакі якісь божественні риси у цього миролюбства, миротворчості, і кожен, хто на це клює, рано чи пізно буде пожинати плоди такої пастки.
Угу. Це може трохи схоже, подібно на дитину, яка заплющує очі і думає, що її теж ніхто не бачить. Тобто людина вірить не просто, що вища цінність – це я, моє життя, як біологічне існування, а і моє щастя. Ну, під щастя мається на увазі зручність, задоволення, от щоб поменше боліло, побільше, от щоб лоскотало там, де мені приємно, і все. І коли людина щось чує, що десь війна чи ще щось, ні війні. Ну, від того, що ти мантри якісь там, оці заклинання читаєш, навряд чи це ж якось повпливає. Але мудреці завжди казали, що все починається з серця, як людина, як Ісус каже, що в серця людини все це виходить. І все, що ти можеш зробити, насправді почати з себе, і гармонізувати себе. Тобто я б хотів би сюди трошечки, так би мовити, персоналізувати оцю тему. Ти сказав, що спочатку я вірю, отже я є або я існую, а потім я мислю. Але ж все це, звичайно, пошук людиною у відповіді на питання «Хто я?». Хто я? І от кажуть, що це не можна було уникнути цього. Тобто людина була спочатку такою дитиною, їй потрібна була релігія і все, а потім їй треба було робити наступний крок в самопізнанні. І вона от відривається від оцих старих основ. Я до чого? Що от я вірю і я мислю. Це ж не зовсім протилежні речі. Я маю на увазі, коли я кажу «я вірю», що ми маємо при цьому на увазі? Це ж теж якийсь там символ віри, трійця, там, ну, тобто, месія. Це ж все концепції мислені. Я мислю, я маю мислити. Якщо я імбіцил, пробач, там, то мені це... Я вірю, я мислю, там, всі ці символи віри, катехизиси. На мене вони не розповсюджують. Я божевільний. Ну, тобто, вільний від всіх цих речей. Виходить, що я вірю і я мислю, вони десь вони стикаються, вони сходяться десь.
Звичайно, що сходяться і розходяться. Ідея ось в чому. Якщо говорити на цей на бачення історії, на розвиток, як часто люблять, це ж у них це, в науковців все крізь призму еволюціонізму, у них все начебто еволюціонує. Тобто вони думають, що раніше це вірю, отже живу, це було нижчого рівня, потім вийшли...
Чим далі, тим краще, ну це прогрес, в принципі, ідея прогресу.
Так. І от далі нарешті мислю, отже живу, це краще, от то застаріле, це ніби нове сучасне. Я просто вважаю, що з такої позиції насправді ці течії... реакційні. Віра виникає через якусь, наприклад, бездуховність або якісь проблеми, де бракувало духовності, і духовність лікує і вирішує ці проблеми. Потім цією вірою починають зловживати, наприклад, папська держава, тобто привласнює, тобто використовує віру для політичних цілей, десь вона щира, десь вона змішана, десь вона іде на компроміс, десь вона корупційна вже. І це за часів Лютера, наприклад, це не могло не викликати реакцію тотальної корупції, наприклад, церкви. Тобто церква – це було щось страшне на той час, от принаймні, особливо в очах Лютера, наприклад. Розчарування цим лицемірством і цим всім. І тому виникає період цієї реформації, виникнення протестантизму, тобто виникає певна реакція. Звичайно, це дало поштовх. Атеїсти і гуманісти повинні плескати в долоні і радіти, дякувати Лютеру за його мужній вчинок. Тому багато таких течій і зламів реакційні. В літературі, наприклад, період романтизму з'являється. Потім його занадто багато, цієї романтики. Життя ж не таке. І з'являються якісь радикальні от революціонери в історії літератури, наприклад, і вони пишуть, вони започатковують уже реалізм. Потім все це далі переходить в класицизм. Потім з'являється якийсь імпресіонізм, тому що бракує занурення в глибину душі, в емоції, в відчуття, в переживання, внутрішній світ людини.
Потім екзистенціалізм.
Так. Потім, наприклад, є модернізм, як загальний величезний такий напрям от культури, от епохи. А є модерн. Маленька гілочка в мистецтві, культурі. Модерн. В архітектурі, от модерн, наприклад, з маленької букви. Є ось таке. Є далі екзистенціалізм. До речі, це твоє питання. А хто я? Що я? Ось, будь ласка, екзистенція. І це питання, це завжди відкрите питання. І дуже добре, коли ми ставимо собі це питання, а хто я, що я. Це прекрасно про це міркувати. Тому моя думка така, що часто оці речі, які ніби нам прописали їх, вони часто є реакційними. І тому відповідь на це питання – віра. Вірю, отже живу, мислю, отже живу. Невже воно не сходиться? Невже це треба стрибати з епохи в епоху? Тому, ну, очевидно, що... Багато чого переплетено насправді. І плюс зараз ми прийшли в постмодернізм. Постмодернізм, коли вузькі модерністські установки не працюють. Але чому вони не працюють? Наприклад, вимір дійсності Рене Декарт і інші філософи. Поняття простору і часу. Тобто реальність наша от вимірюється от в такій площині простору і часу. Ну хіба не так?
Мені здається, що це... Просто якісь притаманні свідомості людини, концепції або, ну, не знаю, якісь тут. Ми так бачимо. Я от бачу, у мене таке око, а у бджоли інше. І от і вся різниця. Для того, щоб переживати щось як інше, предмети інших людей тощо, тобто об'єкти, потрібно, щоб вони були в якомусь континуумі, тобто в просторі розташовувалися, і щоб переживати, потрібно, щоб у них було продовження часове. А фактично ми ж читаємо в Біблії, що все в Бозі і Бог в усьому. Тобто все це можна, на все це можна подивитися і інакше, але це складніше.
Це складніше. І ось Екклезіаст, наприклад, він звертає увагу на площину, яку він називає під сонцем. Хіба це не те ж саме, про що пише Декарт? В просторі і часі. ось ця площина в просторі і часі під сонцем. От Екклезіаст уже давно це назвав своїми словами «під сонцем». Каже, нічого нового під сонцем немає. А потім він прийшов майже до депресії. Він каже, нема Спасителя. Де він? Де відповідь? А її немає, тому що не прийшов сюди той, хто за сонцем. За сонцем. Екклезіазм, очі дивиться, він опустив вниз, тільки в площину іманентного, цього світнього, ось обмежено простором і часом. І тут немає, не видно. Він заганяє себе в глухий кут. Як більшість науковців, атеїстів, які дуже хизуються, що в них емпіричний метод, науковий метод, вони вірять тільки в те, що можуть побачити, відчути 5 органами чуття.
Ну, скажімо так, вони можуть тільки одне стверджувати, що от я не дам нікому мене обдурити.
Ошукати, ну, будь ласка.
Тобто, але у мене немає нічого, але ви мені не втюхаєте.
Ну, тут можна спікнути в цей момент деякі терміни. І що? Я з одним науковцем спілкувався теж недавно. Він вважав, що, ну, от там, тобто, хтось там зрадив, от сексуальна зрада там відбулася в якійсь там родині. І він, в нього навіть думки нема, що там це щось неправильно. Ну, каже, така ж біологія, ну, така природа от людини, ось так от, абсолютно спокійно, от так от людина. Тобто, отак от вони живуть, люди собі. І все це в тебе. Якщо ти віруєш якісь цінності, це твої, в нього проблем нема, в тебе проблеми. В нього все нормально, отак от біологічно, все отак от. Під сонцем, все в просторі і часі. І часто ці люди заганяються в глухий кут, тому що невже це все, до чого вони прийшли, невже це все? І звичайно, що всі мудрі люди, всі науковці, теж з якими я спілкуюся, вони розуміють, що звичайно дійсність, що це дуже обмежене світосприйняття, що існує щось більше, існує, починаючи з якоїсь квантової там теорії. Тобто існують 100% інші матерії, інші вимири, сфера цього трансцендентного, ось, будь ласка, і віра. І от зараз ми ж, чи вони перетинаються, ці два поняття? Давай спробуємо відповісти, а Бог, в якого вірять всі християни, він який? Трансцендентний чи іманентний? Тобто він поза простором і часом? Чи він навпаки, ось тут, в просторі і часу?
Ну, я думаю, і там, скрізь.
Це було хитре питання, я навмисно. Думаю, цікаво, як Слава відповість. Гаразд. Тобто, і там, і там. Тобто, він, а як він може бути? Поза простором і часом, і водночас бути в просторі і часі.
Ну, я так розумію, що як поза всім, тобто, він все одно більше за все, що можна помислити. Тобто, все мислиме, це все, все відоме, або ще невідоме, але що потенційно може бути відоме, що стане відоме там колись. Але ясно, що джерело всього, воно поза цим. Тобто ріка – це не джерело, вона витікає з джерела, але джерело ми іншим словом називаємо. А те, що він в усьому, тому що все з нього, типу, як виходить, знову ж таки, для мене от джерело – це саме те слово. І він через все проявляється, тобто все фактично видиме, це так чи інакше маніфестація чогось божественного, як сказано, що через споглядання видимих речей ми можемо методом якоїсь аналогії робити висновки про те, що за ними, про їхнє джерело. Ну, якось так.
Так, так. Я згоден з цим. І виходить так, що Бог, в якого ми віримо, християни, 100% трансцендентний, тому що йому не підвладні закони простору і часу, оці наші земні, він не залежить від цього з одного боку.
А він не підвладний цим законом. Ти сказав, йому
так,
не підвладний.
Правильно, він не підвладний, так? Тому що він є творцем цих законів, цих явищ і цієї матерії, цього всього, так як ми віримо, християни. І водночас він присутній у просторі і часі, наповнюючи кожну секунду цього часу, коли годинник тікає, як оцей сувій, який розгортається, як от він отак от в часі наповнює собою кожну секунду часу, і весь простір навколо нас він водночас наповнює собою. Звичайно, людині це збагнути надзвичайно складно, бо це уже все-таки, це аж страшно, якщо глибоко замислитись, а, наприклад, кінчається Всесвіт, от наша сонячна система, що далі за нею? За нею інші системи, а за ними системи, що? Гаразд, тоді ми досягли межі Всесвіту, наприклад. Чудово. А що за цими межами? Ну, мабуть, інший Всесвіт. А за тим Всесвітом що? Ну, мабуть, ще якийсь Всесвіт. Але ж мусить воно коли-небудь закінчитись. Ну, ось воно закінчилось. Гаразд, закінчилось. А що далі? Далі порожнече. Добре, а де вона закінчується, це порожнеча? Тобто це дуже складні такі речі для людини, яка обмежена часом і обмежена простором. Тому нам складно збагнути і неможливо збагнути, написано в тому письмі, «Хто розум Господній пізнав?» Знак питання.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Повноцінно 100% ми не можемо пізнати Бога, але ми можемо пізнати на тому рівні, на якому Він хоче, щоб ми Його пізнавали. Перше, це ось ця евріка, це духовне прозріння, те, що ми називаємо от другим народженням або духовним народженням. Це народження згори, ми ще називаємо, це зустріч Никодима з Ісусом. Пам'ятаєш? Прийшла розумна людина, духовна людина, вночі щось питати учителю туди-сюди.
Там цікаво, що кажуть грецьке слово, яке можна перекласти і згори, а можна перекласти знову. Тобто народитися ще раз або якось знову, по-новому народитися.
Так, так. Ну, тобто я це ставлю в синонімічний ряд, тому що якби чи так його називали, чи так, це словосполучення передбачає певну ідею.
Це якась містична ідея така, це містика. Це те саме, що от в так званому Івановому корпусі написано, що «а тим, хто повірив в нього, він дав владу бути дітьми Бога, які не від тіла, не від крові, не від пожадання чоловіка». Тобто фактично оце є нове народження. Ісус свою матір називає жінко. Можливо, це якісь натяки от такі от між рядків на оцю от езотеричну ідею іншого народження, яке взагалі не пов'язано з тілесністю ніяк.
Так, ну, в цьому і полягає думка духу. Тобто фізично ти вже народився, фізично ти вже є. Але існує ось таке духовне народження, включення, оживлення душі людини. Звичайно, чимало атеїстів обуряться, якої душі, що таке взагалі душа, я не вірю, що це душа існує, це все матеріально і так далі. Тобто тут будуть моменти, але ми розуміємо, душі – це як особистість людини, її внутрішній світ, її структура, її особистості, її навіть характер, от особистість, душа, от це теж є як синонімічні речі. І є певне включення людини в духовний світ. Воно відбувається через певне прозріння. Повертаючись до початку розмови, ми зачепили про гріх. Ось Дух Святий перше, що він відкриває, це про гріх. Тобто приходить до тями людина. От чому цей Закхей побачив Ісуса, аж побіг там всі, часто при зустрічі з Христом, щось з людьми робиться таке, що вони щось, хто має очі, хай бачить, хто має вуха, хай чує, що Дух говорить церквам, каже Святе Письмо. Він починає бачити правдиво своє життя, він бачить гріховну частину свого життя. І замість того, щоб себе обтяжити цим, він навпаки вільним став. Він бачить, слухай, тут я кого скривдив, все, я поверну. Він стає вільним. Так, є наслідки якихось вчинків. У всіх нас є якісь вчинки, за які нам, можливо, соромно, можливо, нам не хотілося би щось сказати чи щось чинити в минулому. В кожної людини. Але при духовному такому народженні от включається світло, людина бачить. І от Закхей біжить, він щось робить. Тому перше – це відкриття от правди про себе, про таку якусь гріховну частину, яка не обтяжує, навпаки, вона звільнює. Що так, я ось... От, тому що люди, які не визнають свої духовності, вони святі, вони правильні, в них нема проблем, це в інших є проблеми, в них проблем нема, вони кращі, ніж інші, отаке все. Тобто це мені здається досить небезпечна ситуація.
Тому, коли що... ти бачиш різницю між собою і іншим, це приповість або історія про фарисея і митника, які зайшли в храм помолитись. Ти порівнюєш себе з іншими, це значить, що ти ще з Богом не маєш справи. Ти не перед ним, ти якось більше з людьми. Як Ісус каже, що соціальна релігія, вони люблять в людних місцях молитися, там всіляко показувати от такі от речі, свою якусь набожність, праведність і так далі. Він каже, що ці люди, вони ще не війшли в комірчину, де тільки ти і Бог. Ніхто тебе не бачить, і тобі ні до кого більше немає. Господи, а він що? Тобто взагалі ці питання всі знімаються.
Так, і ось Ісус каже, тобі треба народитися взагалі-то. Це Никодим, типу, почекай.
Як же я можу, тобто яку я участь можу взяти в народженні? Це значить, що від мене нічого не залежить, тобто я просто пасивно, що маю робити, Господи, да, як Павло сказав?
Це грандіозна концепція, яку Христос дає розумним людям, до речі, так? І він каже, так, хто народжується там від духа, від плоті є, плоть те, що народжена, від духа там це духовне народження. Ось таке от. І тому, я думаю, ось ця концепція, яку висуває Христос, якраз і повертає людину до тями. Ось до того поєднання, це відповідь на така довга відповідь на твоє коротке питання. Що раніше вірю, отже живу, потім мислю, отже живу, чи можуть вони перетинатись. От в Ісусі Христі є ось цей перетин. І це тоді відбувається, це оце духовне народження. Питання, а як тоді народитись? Там інше вже питання, а що це означає? Там от таке.
Я думаю про це. Я думаю про це питання, що найперше питання, найглибше, це хто я? Людина шукає себе. І ось всі зустрічі, які описуються, фактично, там більша частина Євангелії, це різні історії про те, як та чи інша людина, вона прийшла до Ісуса. В когось там була якась хвороба, хтось там був незрячий, як ти сказав, момент прозріння. Ну, теж такий образ. От перший момент, коли людина побачила. От описуються такі моменти в Євангеліях. Або там, от із цих історій складається, що вони приходили, але він відповідав кожному на ось це питання. Хто я? Людина була заплутана. Вона думала, чим більше я грошей, я знайду себе в цьому. Але роки йшли, людина розуміє, ні, не в цьому. І при зустрічі з Ісусом щось привідкривалось. І він каже, наприклад, апостолам, що я не називаю вас слугами, я не називаю вас рабами, я називаю вас друзями, бо я все вам відкрив. Я от вам душу відкрив, все абсолютно, що я знаю, що я чув від Отця, я розповів вам. Тому ви, брати мої, Марії каже, йди до братів моїх і скажи, йду до Отця мого і вашого. От він названий перворідним між багатьма братами. Брати є брати, що там говорити, все одно. От, і він каже, я двері, відкриті двері повністю, тобто немає от самого тіла дверей, є просто дверний такий отвір, і там все світло, це як відкрите навстіж вікно. І він і є відповідь на питання, хто я, коли хтось питає з учнів, каже, покажи нам Отця. Тобто нам постійно щось потрібно. Ще наступний крок, наступний щабель, кудись лізти, вдосконалюватись. Ісус каже, ось я. Тобто все, що я можу, я з вами, дивись на мене. Я відкриваю Отця всім, який я є. Тобто Ісус і хто я – це не різні речі. І одне не є засобом для іншого. Це одне і те саме.
Так, і тут напрошуються слова Августина Блаженного, який у своїй праці сповідь написав такі слова, їх всі цитують. «І не знайде спокою серце наше, допоки не заспокоїться в тобі». Ось такий висновок робить Августин. І це те, чого так бракує сьогодні в цьому світі розумних людей, які вже вірять в те, що в емпіричний метод, в науковий метод, в якісь застарілі модерністські всякі установки, і приходять в нікуди з такою вірою. І чогось бракує. І бракує ось цього, очевидно, включення трансцендентного, духовного компонента, якого не вистачає. Те, що Ісус називає духовним народженням. Як цього досягти? Як включити духовність в своєму житті? Як ожити? Як духовно воскреснути?
Про це, може, якось наступним разом поспілкуємося тут. Дякую, Олесь, що знайшов час і завітав. Ми були в циклі розмов з Олесем Дмитренком «Заземлення». Олесь – фахівець міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор-перекладач в нашій студії. На все добре, з Богом.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».